Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Ձերբակալվել է ընդդիմության ակտիվիստ, նախկինում հայտնի բռնցքամարտիկ, բազմակի չեմպիոն Սամսոն Խաչատրյանը։ Ընդդիմությունը արձագանքում է Հայաստանի նախագահի շաբաթօրվա հարցազրույցին, որտեղ Սերժ Սարգսյանը դրական էր խոսել ընդդիմության մասին։ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը մերժում է հաշտության գալու ժամանակ թերթի առաջարկը։ Որքանով է պատրաստ Մեծամորի ատոմակայանի անվտանգության համակարգը բնական աղետներին դիմագրավելու համար։ Կանդրադառնանք միջազգային ամենահրատապ խնդիրներին։ Ճապոնիայի միջուկային ճառագայթման վտանգը չի անցել։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում վերջին օրերին անընդմեջ տեղի են ունենում բողոքի ակցիաներ։ Թուրքիայի վարչապետը այցելում է Մոսկվա։ Կներկայացնենք հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, հիմա լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Ազգային ժողովի նախագահը երրորդ աշխատանքային այցով Մեծ Բրիտանիայում է նահանդիպումներ է ունենալու տեղի խորհրդարանական գործընկերների հետ։ Կիրակի երեկոյան խոսնակահանդիպել է Բրիտանահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներ Ռոբերտ Բրատկեն, Բեռնար Ֆասյան և Իգոր Պոպովը այսօր ժամանում են Ադրբեջան։ Այս մասին հաղորդում է ապագործակալությունը Ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ հանդիպումները տեղի կունենան վաղը։ Բաքվից հետո համանախագահները կժամանեն Երևան։ Մեկնարկել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ Լիտվայի արտգործնախարար Ադրոնյուս Աժուբալիսի տարածաշրջանային այցը Հարավային Կովկասի երկրներ։ Այսօր Բաքվում Աժուբալիսը արդեն հանդիպել է այդ երկրի Միլիմեջլիսի ղեկավարի հետ։ Սպասվում են հանդիպումներ նաև Ադրբեջանի նախագահի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Օթանավակայանում ԵԱՀԿ գործող նախագահը լրագրողներին ասել է, որ իր այցելության ընթացքում քննարկելու է մի շարք հարցեր, այդ թվում տարածաշրջանում կայունության, անվտանգությանն ու համագործակցությանը առնչվող խնդիրները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիփ Քրոուլին հրաժարական է տվել WikiLeaks կայքին գաղտնի տվյալներ փոխանցելու համար կալանավորված շարքային Բրեդլի Մենինգի նկատմամբ կալանավայրում ցուցաբերված վերաբերմունքը քննադատելուց հետո ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնն ասել է, որ ցավով է ընդունել Քրոուլի հրաժարականը։ Պաշտոնական երրորդ այցով Բաքվում է գտնվում Շվեյցարիայի նախագահ Միշլին Կալմիրեյը։ Այսօր նա հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Կողմերը կարևորել են երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացումը։ Ճապոնիայում ուրբաթ օրը տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժի և ցունամիի հետևանքով վնասված ատոմակայանում այսօր արդեն երկրորդ պայթյունն է տեղի ունեցել։ Իշխանությունները հավաստիացնում են, որ ռադիացիոն հոսք տեղի չի ունեցել։ Պայթյունի հետևանքով 11 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Ճապոնիայում աղետի հետևանքով զոհվածների և անհետ կորածների թիվն այժմ անցնում է 4000-ը։ Սակայն իշխանությունները հայտնում են, որ մոտակա օրերին այդ թիվը կարող է աճել մի քանի անգամ։ Ավելի քան 70 երկրներից փրկարարները շարունակում են ժամանել աղետի վայր։ Գեղասահքի միջազգային ֆեդերացիան այսօր որոշել է չեղյալ հայտարարել Ճապոնիայում այս տարի նախատեսված միջազգային մրցումները ավերիչ երկրաշարժի և ցունամիի պատճառով։ Ճապոնիայի ատոմային ռեակտորներում գրանցված պայթյունների կապակցությամբ տարբեր քաղաքական գործիչներ խոսել են միջուկային էներգիայի հետագա զարգացման մասին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտնել է, որ պատրաստվում են վերանայել ատոմակայանների անվտանգության չափանիշները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սենատոր, սենատի ներքին անվտանգության կոմիտեի ղեկավար Ջոզեֆ Լիբերմանը եւս հայտնել է, որ քննարկելու են իրենց տարածքում գտնվող ատոմակայանների անվտանգության հարցը։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մտադիր չէ հրաժարվել ատոմային էներգիայից։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը այսօր Փարիզում հանդիպելու է Լիբիայի դիմադիր ղեկավարների հետ, ովքեր այժմ փորձում են համոզել աշխարհի առաջնորդներին Լիբիայի վրա ոչ թռիչքային գոտի սահմանել։ Արաբական երկրների լիգան հայտնել է, որ պաշտպանում է Ֆրանսիայի այս առաջարկը, հավելելով, որ ակտիվացնելու է մակում իր գործունեությունը այդ նպատակին հասնելու համար։ Մինչդեռ մարտերը Քադաֆին հավատարիմ և նրան ընդդիմադիր ուժերի միջև շարունակվում են փոփոխական հաջողությամբ։ Թուրքիան հանդես է գալիս Լիբիայում ՆԱՏՕ-ի կողմից որևէ ռազմական միջամտության դեմ, այդ մասին հայտարարել է վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ելույթ ունենալով Ստամբուլում միջազգային ֆորումի ընթացքում։ Ավելի վաղ Թուրքիան դեմ էր արտահայտվել նաև Լիբիայի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելուն, հայտարարելով, որ դրանք կվնասեն ոչ միայն Լիբիայի ղեկավարությանը, այլև ժողովրդին։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր հրաման է ստորագրել, որով արգելում է Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆիի, նրա ընտանիքի անդամների և մերձավոր շրջապատի մուտքը Ռուսաստան, ինչպես նաև Ռուսաստանում ֆինանսական գործողություններ կատարելը։ Անհայտ անձինք այսօր կրակել են ազգությամբ թուրք քուրդ երկիչ Թուրքիայում ժողովրդականություն վայելող Իբրահիմ Տատլիսեսի վրա, երկիչը վնասվածք է ստացել գլխի մասում, նրա վիճակը գնահատվում է խիստ ծանր։ Ռուսաստանի իշխող Եդինայարոսի ակուսակցությունը երկրի բոլոր 12 շրջաններում անցկացված տեղական խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ է տարել, ստանալով ձայների ավելի քան 40%-ը։ Սրանք այս ժամի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Կիրակի օրը ձերբակալվել է հայտնի բռնցքամարտիկ Եվրոպայի նախկին չեմպիոն աշխարհի գավաթակիր ԽՍՀՄ-ի բազմակի չեմպիոն Սամսոն Խաչատրյանը։ Վերջին տարիներին նա անդիմադիր հայացքներ ուներ, հայ ազգային կոնգրեսի ակտիվիստներից էր։ Կիրակի օրը դիմակավորված մարտիկ կանգնեցրել էին նրա ավտոմեքենան, Սամսոն Խաչատրյանին տարել անհայտ ուղությամբ, հետո պարզվել էր, որ դիմակավորվածները ոստիկաններ են, ուղությունն էլ հայտնի է, ոստիկանական բաժանմունք։ Ինչ կասկածանքով է նա ձերբակալվել, որ հանցանքի համար, ինչ են ասում իրավապահ պահները և նրա պաշտպանները, այս ամենը ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը, որը Կիրակի օրվանից հետևում էր այս իրադարձությանը։
Բրնցքամարտիկ աշխարհի գավաթակիր Եվրոպայի կրկնակի և ԽՍՀՄ բազմակի չեմպիոն, ներկայում ընդդիմադիր ակտիվիստ Սամսոն Խաչատրյանին 3 բերման ենթարկեցին Դինամո մարզադաշտի հարակից տարածքից, ուր նա Հայաստանի բրնցքամարտի առաջնությունը դիտելու նպատակով էր եկել։ Սկզբում հայտնի չէր, թե նրան ուր են տարել։ Ժամեր անց պարզվեց, որ Խաչատրյանը ոստիկանության կենտրոնականի քնչական բաժնում է։ Բերման ենթարկելուց հետո ավելի քան 7 ժամ նրան պահեցին այս բաժանմունքում։ Կեսգիշերին, երբ ոստիկանության շենքի դիմաց մի քանի տասնյակ ցուցարարներ էին հավաքվել և պահանջում էին ազատ արձակել նրան, հայտնի դարձավ, որ Սամսոն Խաչատրյանը ձերբակալված է։ Խաչատրյանը ձերբակալվեց ընդդիմադիր կոնգրեսի այս տարվա մարտի 1-ի հանրահավաքի ժամանակ իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու կասկածանքով։ Խոսքը քաղաքացիական հակուսներով մի քանի ոստիկանների հետ վիճաբանության դեպքի մասին է։ Խաչատրյանի պաշտպանական կողմը դեպքին ականատես ցուցարարներն ու նրա հարազատները պնդում են, որ միջադեպը հրահրել են քաղաքացիական հակուսներով այդ անձինք, որոնք չեն ներկայացել որպես ոստիկաններ։ Սամսոն Խաչատրյանի որդին Սարգիսը մեզ այսպես ներկայացրեց կատարվածը։
Հրահրել են աղջիկների են խփել, բրթել այդ քաշք շուկի ժամանակ Պոնչիկանոցի մոտ։ Հայրս ասել է հերիք ա էլի, չի կարելի աղջիկները խփում, բան ոստրան գլուխդ կջարդեն, դու ով ես որ ասում ես այլ լակոտ բան, ասես ու բրթում են հորս, բայց քաղաքացիական հակուստով, այսինքն չեն էլ ներկայացել որ ոստիկան են։
Հա, հայրս չի իմացել ոչ։ Իսկ դրանից հետո իրեն չի հրավիրել ոստիկանը։
Ոչ, դեղը չեն կերել, ոչ ծանոցագիր եկել, ոչ մի բան։
Հենց մի անգամից եկան։
Հայաստանի կոնգրեսի ներկայացուցիչ Առաքել Սեմիրջյանը մեզ ասաց, որ ականատես է եղել միջադեպին և համոզված է, որ միջադեպը հրահարողները հատուկ գործուղված սադրիչներ են եղել։
Ես եղել եմ Սամսոն Խաչատրյանի կողքին և տեսել եմ, թե ինչպես են քաղաքացիական հարցով մարտի պրովոկատորներ քփում կանանց վրա, քփում կանանց, և Սամսոնը փորձել է այդ ամբողջ ընթացքում կանխել նրանց հարցակումը ժողովրդի վրա։ Քաղաքացիական հարցով մարտի անհայտ, ես իմ վկայությունը կարող եմ ցանկացած տեղ տալ, պնդել և գոյություն են տեսանյութ։
Իդեպ 3 մինչ բռնցքամարտիկը քնչական բաժնում էր, ոստիկանները խուզարկեցին նրա բնակարանը, բայց կասկածելի որևէ բան չգտան այնտեղ։ Սամսոն Խաչատրյանի փաստաբան Արա Զաքարյանից տեղեկացանք, որ Խաչատրյանը հրաժարվել է ցուցմունք տալ և համոզված է, որ իրեն ձերբակալել են քաղաքական դրդապատճառներով։ Մասնավորապես բռնցքամարտիկը իր ձերբակալությունը կապում է 4-րդ ինքնիշխանություն թերթի շաբաթ օրվա մարտի 12-ի համարում տպագրված հարցազրույցի հետ, միևնույնն է, Թունիս անալու ենք վերնագրով։ Հակառակ դեպքում ոչ Սամսոն Խաչատրյանը, ոչ փաստաբան Արա Զաքարյանը չեն հասկանում, թե ինչու Խաչատրյանին մարտի 1-ի միջադեպից 12 օր անց մարտի 13-ին բերման ենթարկեցին ու ձերբակալեցին։
Եթե այդպիսի դեպք է տեղի ունեցել, ինչու անմիջապես չեն կարողացել տեսածը բերման ենթարկել, հաջորդ օրը թեկուս հաշվի առնելով Սամսոն Խաչատրյանի ով լինելու հանգամանքը։
Առաքել Սեմիրջյանն էլ հավելեց, թե
նա ազատորեն ամեն օր այցելել է կոնգրեսի գրասենյակ, մասնակցել է բոլոր ակցիաներին և ամբողջ օրը եղել է տեսադաշտում ոստիկանների։ Անցատուր չեն ուղարկի, այսինքն փորձել չեն արել, որ կանչեն նրան, նրանք ավազակային հարցակում են գործել մարդու վրա։
Ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի պետ Աշոտ Կարապետյանը մեզ է զրույցում հերքեց ընդդիմադիների պնդումները, որ Սամսոն Խաչատրյանի ձերբակալությունը քաղաքական դրդապատճառներ ունի եւ 4-րդ ինքնիշխանություն թերթում տպագրված հոդվացի հետ է կապված։
Ես ձեր հարցին իմացա, որ տենց հրապարակում կա, չգիտեի այդ դրա մասին։ Հրապարակումը ինչ կապ ունի ոստիկանի նկատմամբ բացարձակապես ոչ մեկ իրավունք չունի ձեր բարձրացնելու, անկախ նրանից դիմադիր դաշտիցա թե ընդդիմադիր դաշտից։
Պարոն Կարապետյան, այդ անձին քաղաքացիական հագուստներով են
եղել։ Այդ անձին քաղաքացիական հագուստներով են եղել, բայց իրենք ներկայացել են, որ ոստիկանության աշխատակից են, գեսիս ձևեք ձեզ պահում բան եւ այլն, ու ինքը ադեկվատ քայլերի է դիմել ու թողեն պատժելի արարքը կատարել։
Ինչ է արել։
Դիմադրել է, մասնավորապես խփել է, հրել է։
Ոստիկանների գործարարներին չեն հրել արվում։
Չէ, ոնց կարող են ման բան։ Ոնց կարող է անգամ ոստիկանը պլյուս հայ տղամարդը հրի կամ հարվածի աղջիկներին, դա բացառված է։
Մեր հարցին, թե այդ դեպքում ինչու մարտի 1-ին քրյորեն պատժելի արարք կատարած Սամսոն Խաչատրյանը մարտի 13-ին ձերբակալվեց, կենտրոնականի ոստիկանապետը այսպես պատասխանեց.
Ինքը իրեն մանը եկել մարտի 1-ից անմիջապես հետո, ինքը իր բնակության վայրում չի բնակվում, բարձի թե որտեղ էր բնակվում, որոնական աշխատանքներ էին տարել, պարզապես երեք իրան կարողացան հայտնաբերել եւ վերմա ենթարկել։
Սամսակ յուղարկել էի կարծում
եմ։ Իհարկե, բոլոր քնչական գործողություններն արվել էր։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը անմիջական կապ տեսավ իր բնորոշմամբ իշխանությունների նման ճղաձգումների եւ կոնգրեսի առաջիկա հանրահավաքի միջեւ։
Սա ամբողջը դիտավորյալ սադրանք է, որի նպատակը ահաբեկելն է։ Վախեցած են մեր հաջորդ հանրահավաքի մարդաշատությունից, բայց պետք է ասեմ, որ դիտաղելի են այս ճղաձգումները մեզ համար, այսինքն հուսահատական քայլեր են խոճապահար ռեժիմի կողմից։
Հայազգային կոնգրեսն ու քաղբանտարկյալների եւ հալածյալների պաշտպանության կոմիտեն տարածել են հայտարարություն, իշխանություններին կոչ անելով անհապաղ ազատ արձակել Սամսոն Խաչատրյանին եւ վերջ տալ, մեջբերում եմ, խաղաղ հանրահավաքների ժամանակ տարաբնույթ սադրիչների հագուստափոխված ոստիկանների միջոցով քաշքշուկներ ու տարբեր մանրումեծ սադրանքներ կազմակերպելու արատավոր պրակտիկային մեջբերման ավարտը։ Քիչ առաջ տեղեկացանք նաեւ, որ վանաձորցի Սամսոն Խաչատրյանին այսօր այցելելու է ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը, Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում Սամսոն Խաչատրյանի ընկերները, ընդդիմության ակտիվիստները, մի քանի տասնյակ մարդիկ այսօր երթ եւ ցույց են անցկացրել, պահանջելով ազատ արձակել հայտնի մարզիկին։ Սամսոն Խաչատրյանի ձերբակալությունից 1 օր առաջ Հայաստանի նախագահը Ծաղկաձորում հարցազրույց էր տվել մի շարք լրատվամիջոցների, որտեղ դրական էր խոսել ընդդիմության մասին։ Սարգսյանն ասել էր, թե հանրահավաքները անցնում են կոռեկտության սահմաններում եւ ճիշտ ճանապարհը դա է։ Կարծում եմ, որ եւ իշխանությունները, եւ ընդդիմադիրները ճիշտ հետեւություններ պետք է անեն անցյալի սխալներից, որպեսզի դրանք չկրկնվեն, հայտարարել էր երկրի ղեկավարը։ Հիմա լսենք, թե Հայազգային կոնգրեսը ինչպես է մեկնաբանում Սերժ Սարգսյանի խոսքերը, հատկապես ընդդիմությանը վերաբերող նրա կարծիքները։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ իրենք հակված կլինեին նախագահ Սերժ Սարգսյանի ընդդիմության հասցեին արված գնահատականները դրական ազդանշան համարել, անգամ ինչ որ քայլեր անելու պատրաստակամության նշաններ տեսնել, եթե երեք չձերբակալվեր կոնգրեսի ակտիվիստ Սամսոն Խաչատրյանը։ Այս մասին Լևոն Զուրաբյանը նշեց Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչպես են գնահատում Սերժ Սարգսյանի ընդդիմության հասցեին հնչեցրած ըստեյության դրական գնահատականները։ Հիշեցնենք, շաբաթօրը Ծաղկաձորում պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Սերժ Սարգսյանն ասել էր, թե քաղաքական գործընթացները ճիշտ ճանապարհով են գնում եւ գոհունակություն էր հայտնել ընդդիմության կազմակերպած հանրահավաքների կապակցությամբ։
Համարում եմ, որ գոնե վերջին 1-2 տարիների ընթացքում որոշակի ձևաչափեր են ձևավորվել, որոշակի գործընթացներ մտել են բնականոն հուն, անցնում են հանրահավաքներ, անցնում են կոռեկտության սահմաններով եւ ճիշտ ճանապարհը դա է։ Կարծում եմ, որ եւ իշխանությունները, եւ ընդդիմադիրները ճիշտ հետեւություններ պետք է անեն անցյալի սխալներից, որպեսզի անցյալի սխալները չկրկնվեն, եւ ասածս որպես ռևերանս չընդունեք, բայց փառքաստծո շատ պարագաներում եւ այս կողմում եւ այն կողմում կան մարդիկ, ովքեր ունեն մեծ փորձ, ովքեր կարող են տեսնել այն սահմանը, որը կա հայրենիքի պետականության, ազգային խնդիրների և քաղաքական նկարտումների միջև։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի արձագանքը։
Հակված կլինեի տեսնել այդտեղ ինչ-որ դրական սիգնալներ և անգամ պատրաստակամության նշաններ ինչ-որ քայլերի գնալու, եթե դա չզգորդվեր տակից շատ անհասկանալի, անօրինական նորից մտորորդը թունավորող քայլերով, ինչպիսին է օրինակի համար Սամսոն Խաչատրյանի երեկվա խայտառակ ձերբակալությունը։ Եթե դա չլիներ, կարելի էր ասել, որ ինչ-որ դրական նշաններ կան և պետք է սպասել գործական քայլերին։ Արդեն անգամ դրական խոսքը կարող էր առաջի սիգնալը լիներ, բայց այդ միջավայրը հիմա չկա։ Նորից շարունակվում է լկտի կեցվածքը, ոստիկանության սադրանքները, այնպես որ խոսքը գործի հետ չի զուգորդվում։
Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ Սամսոն Խաչատրյանի ձերբակալությունը առաջին հերթին ցույց է տալիս ռեժիմի խուճապահար վիճակը, որի համար պատճառ են հանդիսացել ընդդիմության մարտի 1-ին տեղի ունեցած, ինչպես նաև մարտի 17-ին կազմակերպելիք հանրահավաքները։
Բոլոր իրենց հասանելի կանալներով ստանում են ինֆորմացիա, որ մարտի 17-ի մեր հանրահավաքը լինելու է շատ ավելի հզոր և շատ ավելի վճռական, ուստի փորձում են ինչ-որ հուսահատական ռեպրեսիվ ջղաձգություններով կոտրել այն վճռականությունը, այն ոգին, որ ձևավորվել է մեր ժողովրդի մեջ։ Իհարկե դա անիմաստ հուսահատական քայլեր են, որովհետև դրանով ոչ միայն չեն կոտրում, այլ հակառակը առաջացնում են շատ ավելի ուժեղ հակադարձ ռեակցիա, և ես վստահ եմ, որ ոչ միայն Սամսոնը, այլ նորանոր մարդիկ պատրաստ են գնալ միջև վերջին զողողություններ այս ռեժիմից ազատվելու նպատակով։
Նշենք, որ ընդդիմության հանրահավաքները կորեկտ համարելուց և պետության ու ազգային շահի մասին մտածելու ընդդիմության կարողությունները գնահատելուց բացի, Սերժ Սարգսյանը նաև պատրաստակամություններ հայտնել լսել իշխանության հասցեին արված քննադատությունները։
Դե ասեմ, որ մենք պատրաստ ենք լսել քննադատություններ, պատրաստ ենք լսել առաջարկություններ, միայն թե այդ քննադատությունը և առաջարկությունները ուղղված լինեն կոնկրետ խնդիրների լուծման, իրատեսական լինեն, կյանքում օգտագործելի լինեն։
Մինչդեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած կոնգրեսի համակարգողի փոխանցմամբ խոսքը շատ քիչ է, պետք է ասածը նաև գործով ապացուցել։
Մեզ պետք են քայլեր, և եթե քայլեր չլինեն, ուրեմն անհրաժեշտ բոլոր հետևությունները մենք կանենք։
Հիշեցնենք, մարտի 1-ի հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իշխանություններին էր ներկայացրել 1 տասնյակից ավելի պահանջներ, որոնց կատարման ընթացքը և դրանից բխող ընդդիմության առաջիկա քայլերը պետք է ամփոփվեն մարտի 17-ի հանրահավաքում։ Հանրահավաքին մնացել է ընդամենը 3 օր, և առ այսօր ներկայացված պահանջներից որևէ մեկը կատարված չէ։ Հետևաբար Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք, թե արդյոք ժամանակը չի արձանագրել, որ իրենց պահանջները չեն կատարվել։
Գիտեք, ես կարող եմ արձանագրել, բայց մարտի 17-ին նախ դեր ժամանակ կա, և երկրորդը այնուամենայնիվ իր վճիռը պետք է կատարի ժողովուրդը։ Ի վերջո Տեր-Պետրոսյանի հայտարարության մեջ խոսք գնաց նրա մասին, որ այսուհետև ձևավորվելու է ժողովրդի ինքնակառավարման մի ֆորում, որը ինքն է որոշումներ ընդունելու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ճապոնիայում տեղի ունեցած ուժեղ երկրաշարժի հետևանքով ատոմակայանի վթարից հետո ուրիշ երկրներում ևս քննարկումներ են սկսվել միջուկային անվտանգության խնդիրների շուրջ, ատոմակայան ունենալու նպատակահարմարության շուրջ, մասնավորապես Գերմանիայում ատոմակայանները փակելու ծրագիրը հետաձգվել էր տարիներով, բայց երկրի կանցլեր Անգելա Մերկելը վերանորոգում է այդ հարցի քննարկումները։ Հայաստանը աշխարհային երկրներից է, որտեղ ատոմակայան կա, այն էլ հին սերնդի ատոմակայան, ռեակտորը այսպես կոչված սարկոֆակ չունի, որ վթարի դեպքում ծածկի, փակի ռեակտորը։ Անվտանգության խնդիրների մասին հայաստանի պաշտոնյաները միշտ վստահաբար են խոսում, հավաստիացնում, որ ամեն ինչ կարգին է, բայց արդյոք մեծամորի ատոմակայանի անվտանգության համակարգը ունակ է դիմագրավելու ուժեղ երկրաշարժերին։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեծամորի ատոմակայանում չի կարող ստեղծվել այնպիսի իրավիճակ, ինչպիսին գրանցվեց Ճապոնիայում անցած շաբաթ տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժի և ցունամիի հետևանքով։ Միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մարտիրոսյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր հայտարարեց, որ նման ուժգնության երկրաշարժ Հայաստանում ամենայն հավանականությամբ երբեք չի գրանցվի։
Առավելակ հնարավոր երկրաշարժը պատմական ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, եւ հայ եւ արտասման մասնագետներ ու առավելակ հնարավոր երկրաշարժը կարող է առաջացնել գրոնտի միջև 0.4G արագաց։ Իսկ Ճապոնիայի տարածքը գտնվում է 4 տեկտոնիկ սալերի խզվածքում, եւ այնտեղ ուրեմն մագնիտան բնականաբար ավելի բարձր։
Նրա խոսքով հայկական ԱԵԿ-ի գործող էներգաբլոկի վերագործարկումից 1995 թվականից առաջ անցկացված ուսումնասիրությունները վկայել են, որ հրապարակը ճիշտ է ընտրված, ակտիվ խզվածքներ կայանի մոտակայքում չկան, իսկ ատոմականի թե սեյսմիկ, թե ընդհանուր անվտանգությունը տարեցտարի բարձրանում է։
Բնականաբար ավելացավ սեյսմիկ հարվածի ժամանակ այսպես կոչված գրունտի արագացումը, որը նոր հասկացություն էր նախկինում կմակայանի անվտանգության։ Ուրեմն մակարդակը նախատեսված էր 7-8 բալի համար, հիմա արդեն վերահաշվակ է կատարված առավելագույն հնարավոր երկրաշարժի համար 0.4G արագացման համար։ Եվ հաշվակնի ցույց են տվել, որ ատոմակայանը ունի անհրաժեշտ ամրության պաշար, որպեսզի դիմակայի նման երկրաշարժ։
Անվտանգության էլ ավելի խիստ պահանջները Ստաշոտ Մարտիրոսյանի կդրվեն կառուցվելիք էներգաբլոկի շինարարության ժամանակ։ Հաշվի կառնվի օրինակ Միացյալ Նահանգների սեյսմաակտիվ շրջանում Կալիֆոռնիայում կառուցվող ատոմակայանների փորձը։ Նշենք, որ ճապոնական Ֆուկուշիմա 1 և Ֆուկուշիմա 2 ատոմակայաններում արտակարգ դրություն էր հայտարարվել հովացման համակարգի շարքից դուրս գալու հետ կապված։ Ֆուկուշիմա 1-ում մասնագետներին հաջողվել էր դուրս թողնել ռեակտորի պաշտպանիչ թաղանթի տակ կուտակված ռադիոակտիվ գազի մի մասը, չեզոքացնելով դրա ոչնչացման վտանգը։ Նման իրավիճակը հայկական ատոմակայանում ըստ Աշոտ Մարտիրոսյանի բացառվում է, քանի որ ի տարբերություն վնասված ճապոնական ատոմակայանի մեծամորի կայանը երկկոնտուրանի է։
Ռադիոակտիվ առաջին կոնտուրը և ռեակտորի հովացումն է ապահովում, և արտադրված գոլորշին մտնում է տուրբինա, այնուհետև պտտվում է դրա աշնորհիվ գեներատոր, արտադրվում է հոսանք, և ցանկացած արտանետում այդ գոլորշը բերում է շրջակայմիջավայրի ռադիոակտիվ աղտոտման։ Մեր ատոմական երկկոնտուրանն է, և ռեակտորի հովացումը կատարում է երկրորդ կոնտուրի միջոցով, որը առանձին համակարգ է, առանձին բարիեր է իրենց ներկայացնում, պատներ, և նման իրավիճակ մեզ մոտ տեսականորեն հնարավոր չի լինի։
Մեծամորի ատոմակայանի նախկին տնօրեն Սուրեն Ազատյանի խոսքով միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի նախագահի տված պատասխանը սպառիչ չէ եւ անհրաժեշտ է տարանջատել վթարին նախորդած անմիջապես վթարի ընթացքում տեղի ունեցած զարգացումների եւ վթարի հետևանքների հետ։
Այսինքն, եթե մենք որպես հետևանք տեսնում ենք այն ռադիոակտիվ մասի արտանետումը, մեր կայանը այդքան էլ պաշտպանված չի դրանից, որովհետև այնտեղ կա հատուկ կոնտայնմենտ կոչված, ուրեմն բան, որը որ հանդիսանում է 4-րդ ոնց որ ասած բարիերը, որպեսզի ռադիոակտիվ ուրեմն գոլորշին կամ այլ նյութեր դուրս չնետվեն այդ կոնտայնմենտը, կալպակը։ Մենք չունենք այսօր։
Թեև ընթացիկ խնդիրները լուծելի են, հայկական ատոմակայանի նախկին տնօրենը կարծում է, որ ուշադրությունը պակասեցնել չի կարելի, այդ թվում չի կարելի ատոմակայանի անվտանգությանը մոտենալ երկրում գոյություն ունեցող ֆինանսական հնարավորությունների տեսակետից։
Չեռնոբիլից հետո էլ մեր բոլոր անվտանգության այս պահանջները փոփոխեցին։ Միանգամից մի քանի անգամ կոշտացրեցին պահանջները, ուժեղացրեցին։ Հիմա այս ճապոնական այս երևույթից հետո էլի նորից կվերանայվեն պահանջները, պարտադիր դա։ Դրանք այս բոլորը իրագործելու պարագայում կարելի հանգիստ կառուցել էլ, շահագործել էլ, մեր փորձն էլ դա ապացուցել է։
Սակայն հնչեցրած մտահոգություններով հանդերձ Սուրեն Ազատյանը ատոմակայան ունենալու գաղափարից հրաժարվելու կողմնակիցը չէ։
Պետք չի պանիկայի ենթարկվել ու ասել, գիտեք ինչ, էս ահավոր տեխնոլոգիա է, որից պետք է հրաժարվել։ Չի կարելի, այդպիսի մոտեցումը կլինի չհիմնավորված։ Չէ՞ որ ատոմակայանը աշխատում էր այն ժամանակ, մեր ատոմակայանը, երբ որ երկրաշարժն եղավ։ Մեզ համար համենայնդեպս պակաս ավերածություններ չեղան, առավել ևս շատ ցավալի ենքան մեծ մեր տնտեսությունն էլ, առաջերթին մարդկային կորուստները շատ եղան, բայց այդ պայմաններում ատոմակայանը շարունակեց աշխատել, երկու բլոկներն էլ այն ժամանակ աշխատանքի մեջ էին։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան իրադարձություններին մենք դեռ կանդրադառնանք, հիմա աշխարհի ամենահրատապ խնդիրների մասին։ Ճապոնիայում ավերիչ երկրաշարժի և դրան հաջորդած ցունամի հետևանքով հազարավոր զոհեր կան, անհետ կորածներ, տեղահանվածներ։ Ամենալուրջ խնդիրներից մեկը մնում է միջուկային անվտանգությունը, միջուկային ճառագայթման վտանգը անցած չէ։ Մոլորակ ծրագրում կանդրադառնանք նաև Բաքվում վերջին օրերին շարունակվող բողոքի ակցիաներին, ինչպես նաև Թուրքիայի վարչապետի Մոսկվա կատարելիք այցին։ Մոլորակի թողարկմանը մասնակցում են Հեղինե Բունյաթյանը, Ազա Բաբայանը, Արմեն Քոլոյանը, հաղորդումը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Thank you. Աշխարհը մեծ անհանգստությամբ է հետևում Ճապոնիայի աղետալի երկրաշարժի հետևանքով սկսված միջուկային ճգնաժամին եւ մինչեւ հիմա շարունակում է փրկարար աշխատանքները, օրեցօր մահացածների թիվը վիճակագրություն ավելանում է եւ Արմեն, խնդրում եմ սկզբում ներկայացրու, թե ինչ իրավիճակ է տիրում այսօր։
Այսօրվա դրությամբ հայտնաբերված է 2000 դիակ Միյագի վարչական տարածքում, այնտեղ պրեֆեկտուրաներ են։ Ենթադրվում է, որ զոհերի թիվը կարող է հասնել 10,000-ի, կան մեծ թվով անհետ կորած մարդիկ։ Այսօր արդեն Ճապոնիայում օրակարգի հարցը պարենը, ջուրը, հոսանքը, որովհետև այդ գեր զարգացած գերարդիական երկրում այնուամենայնիվ այնպիսի աստիճանի աղետ է տեղի ունեցել, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների ծառայությունների մատակարարումը խափանվել է։ Վարչապետ Նաոտոկանն ասել է, որ երկիրը վերապրում է ամենածանր շրջանը, որը երբևէ եղել էր երկրորդ աշխարհամարտից հետո, իսկ հիշենք, որ երկրորդ աշխարհամարտի ավարտին Ճապոնիան երկու անգամ ենթարկվել էր միջուկային ռմբահարման։
Արմեն, հիշենք մեր երկրաշարժը, չափազանց աղետալի մի երկրաշարժ, տեղի ունեցավ նաև մեզ մոտ և տնտեսության ահռելի վնաս հասցվեց, եւ մինչեւ հիմա փաստորեն այդ շրջանը տնտեսապես չի կարողանում վերականգնվել։
Այո, զարգացման գոտի են կրճակում, բայց ավաղ դա այդպես չէ։ Ճապոնիայում ենթադրվում է, որ մոտ 100 միլիարդ դոլարի կորուստ է կրել երկիրը, եւ պետք է ասել, որ ընդհանրապես Ճապոնիայի աղետը ամբողջ աշխարհի վրա մեծագույն ազդեցություն կգործի, եւ որոշ փորձագետներ նույնիսկ ենթադրում են, որ տնտեսական համաշխարհային ճգնաժամի նոր է սկսվելու, ինչու, որովհետև Ճապոնիան դա մոլորակի երրորդ տնտեսությունն է, օրինակ նավթի գինը սկսել է ընկնել աշխարհի բուրսաներում, ինչու, որովհետև Ճապոնիան հիմա այն վիճակում չէ, որ այդքան նավթ գնի, հետևաբար նավթ այդքան պետք չէ, բոլոր ոլորտների վրա ազդելու է Ճապոնիայի այս աղետը։
Արմեն, հիմա դառնանք մյուս մտահոգիչ հարցին, դա միջուկային անվտանգության խնդիրն է։ Ինչպես գիտենք, Ճապոնիայի ատոմակայաններից մեկում Ֆուկուշիմա պայթյուն է տեղի ունեցել, ռեակտորը կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից եւ արտահոսք կարող է սկսվել։
Դրանք բոլոր ռեակտորները աշխարի բոլոր ատոմակայաններում ունեն այդ համակարգը անվտանգության, որ երկրաշարժի կամ պայթյունի ժամանակ անմիջապես ինքը ռեակտորը անջատվում է, բայց դա չի նշանակում, որ ռեակցիան ավարտվել է, դա այդպես դա տեխնոլոգիական բարդ գործընթաց է, այդպես մեկ վայրկյանում չի լինում։ Այնտեղ տեղի չի ունեցել միջուկային պայթյուն, որպես այդպիսին նման բան չկա, այնտեղ պայթել են այդ գազը, խափանվել է ռեակտորի սառեցման համակարգը, այնտեղ անմիջապես միացել էր դիզելային համակարգը, որը պետք է սնուցեր էլեկտրականությամբ սառեցման համակարգը, բայց քանի որ նա էլ էր անջատվել, մնացել էին մարտկոցները, մարտկոցները լիցքաթափվել են եւ արդեն այդ սառեցումը հնարավոր չէր ապահովել։ Հիմա ճապոնացիները նույնիսկ ծովաջուր են լցնում, որ միայն թե սառեցնեն, դա իմիջիալոց նշանակում է, որ այդ ռեակտորներին արդեն հրաժեշտ են տվել, դա հնարավոր չի լինի երբևէ վերականգնել։ Հիմա խոսքը միայն նոր պայթյունները կանխելու մասին է։ Այս պահի դրությամբ այնուամենայնիվ նրանք հավաստիացնում են, որ մեծ ճառագայթում չկա։
Սակայն այս աղետից հետո վիճաբանությունը ատոմակայանների անվտանգության շուրջ կրկին վերսկսվեց, եվրոպական կառավարությունների ոմանք նույնիսկ պատրաստվում են փոփոխություններ մտնել իրենց միջուկային այդ քաղաքականության մեջ։
Այո, եվրոպական երկրներից Ֆրանսիայում եւ Գերմանիայում են մեծ թվով ատոմակայաններ։ Գերմանիայում որոշել էին, Մերկելի կառավարությունը որոշել էր երկարաձգել ատոմակայանների շահագործումը, եւ հիմա արդեն նրանք էլ են ասում, որ այո, այս ճապոնական դեպքերը ստիպում են վերանայել ամեն ինչ։ Ֆրանսիայում էլ արդեն բողոքներ են սկսվում, եւ այդ դեբատները հասել են նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ի վերջո բոլորը հասկանում են, որ միջուկային էներգետիկան ամենաանվնասն է, եթե ոչինչ չի պատահում, ինքը ամենաէժանն է եւ ամենաանվնասն է նույն բնության համար,
եթե
այո, բայց այդ մեծագույն եթեն կա։ Բոլորը դրա մասին, երբ խոսում են, անմիջապես մտաբերում են Չեռնոբիլը, որը 20-րդ դարի մեծագույն աղետն է համարվում։ Հիմա ասում են, որ Չեռնոբիլ չի լինի, աղետը Ճապոնիայի այդ Ֆուկուշիմայում ուրիշ սցենարով է զարգացել, Չեռնոբիլի նման չէ, բայց ոչ ոք չի կարող երաշխիք տալ 100%-անոց, որ որևէ այլ երկրում, այդ թվում նաև պստիկ Հայաստանում, երբևէ տեղի չունենա նման երկրաշարժ, իսկ Հայաստանում կա եվ ատոմակայան, և երկրաշարժի վատ պատմություն։
Ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններում ջերմացումը ակնհայտ միտումներ ունի, ընդ որում Ռուսաստանը, որը նախկինում համարվում էր Հարավային Կովկասում Հայաստանի էքսկլյուզիվ դաշնակիցը եւ ռազմական տեխնիկայի մատակարարողը, այժմ զենք է վաճառում նաեւ Բաքվին։ Կապեր ընդարձակվում են եւ այժմ էլ արդեն ընդգրկում են հետազոտական վերլուծական ոլորտը։ Այսօր Մոսկվայում Ադրբեջանի նախագահին կից ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի եւ Ռուսաստանի ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի միջեւ ստորագրվել է համագործակցության համաձայնագիր։ Վաղը Մոսկվայ այցելում Թուրքիայի Վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ինչ նպատակով է Էրդողանը այցելում եւ արդյոք Թուրքիայի կառավարության ղեկավարը պատրաստում է քննարկել Ղարաբաղյան հիմնահարցը իր ռուս գործընկերների հետ։ Ռուսաստանցի եւ ադրբեջանցի փորձագետները քննարկել են նաեւ ռուս-թուրքական հարաբերությունների հարցը։ Այդ քննարկմանը ներկա էր Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբյան։ Ազա, լսում ենք քեզ։
Այսօր Մոսկվայում ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտում անցել է ռուս-ադրբեջանական համագործակցության խնդիրներն ու հեռանկարները թեմայով կլոր սեղան, որին մասնակցել են ռուսաստանցի եւ ադրբեջանցի փորձագետները։ Ներկա էին նաեւ ադրբեջանի նախագահի ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչները։ Փորձագետները խոսում են ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, մասնավորապես ռուսական կողմին հետաքրքրում էր համագործակցությունը գազային եւ նավթային ոլորտներում։ Ռուսաստանցի փորձագետները փորձում են իրենց ադրբեջանցի կոլեգաներին համոզել, որ եթե Ռուսաստանն ու Ադրբեջանն ավելի սերտ համագործակցեն, մասնավորապես կոորդինացնեն իրենց ռազմավարությունները նավթային եւ գազային ոլորտներում, դրանից երկու երկրներն էլ կշահեն, իսկ ադրբեջանական կողմին հրայր իհարկե ավելի շատ հետաքրքրում էր Ղարաբաղյան խնդիրը։ Ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտի Ասիայի հարցերով բաժնի ավակ մասնագետ Աննա Գլազովան օրինակ մեր ռադիոկայանին ասել է, որ իր կարծիքով Էրդողանը Մոսկվա է բերելու Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ուղված առաջարկությունների նոր փաթեթ։
Телефона горному Карабаху, и я ожидаю, что в этом плане именно господин Эрдоган привезёт в Москву какие-то интересные предложения, которые
այդ առաջարկությունները ռուսաստանցի փորձագետի կարծիքով թույլ կտան, որպեսզի Ռուսաստանն ու Թուրքիան ստանձնեն Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման մոդերատորի դերը։ Իրականում, որ Թուրքիան ակտիվացել է վերջին տարիներին Ղարաբաղի հարցով, ակնհայտ է բոլոր փորձագետների համար, բայց արդեն նոր միտում է, երբ ռուսաստանցի փորձագետները խոսում են, որ Թուրքիան կարող է դառնալ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման կոորդինատոր։ Ինչևէ, վերջին տարիների ռուս-թուրքական մերձեցումը աննախադեպ է։ Երկու երկրները նման ռազմավարական հարաբերություններ են ունեցել առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, երբ կնքվել էր բարեկամության մասին ռուս-թուրքական հայտնի մոսկովյան պայմանագիրը։ Ռուսաստանցի փորձագետները նշում են, որ վաղը մարտի 15-ին մեկնարկող Էրդողանի պաշտոնական այցի օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը հենց Ղարաբաղի խնդիրն է լինելու։ Ղարաբաղի հարցը Թուրքիայի վարչապետը քննարկելու է եւ վարչապետ Պուտինի եւ նախագահ Մեդվեդևի հետ։ Հետաքրքիր է, որ Էրդողանի այցը, ինչպես դեռ փետրվարին հայտարարել էր Ռուսաստանի Պետդումայի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Կոստանտին Կոսայչովը, հարմարեցված է մոսկովյան պայմանագրի 90-ամյակի հետ։ Հիշեցնեմ, այս պայմանագրով, որ 1921 թվականի մարտի 16-ին կնքել են բոլշևիկյան Ռուսաստանն ու Քեմալական Թուրքիան, Թուրքիային ու Ադրբեջանին է անցել Հայաստանի այն ժամանակվա տարածքների մի մասը, այդ թվում Արարատ լեռը, Ղարսի շրջանը, Նախիջևանը։
Ադրբեջանում անցած շաբաթվա վերջին միմյանց հաջորդեցին բողոքի ակցիաներ եւ փողոցային ցույցեր, որոնց մասնակցում են երիտասարդությունը եւ ընդդիմադիր Մուսաֆատ կուսակցությունը։ Ոստիկանությունն անմիջապես գործի անցավ եւ բռնություններ կիրառելով ցուցարարների նկատմամբ ձերբակալեց մի քանի տասնյակ ցուցարարների ադրբեջանական անդիմությունը Facebook-ային միջազգային հեղափոխության գաղափարներով տոգորված երիտասարդությունը պատրաստում է շարունակել պայքարը ժողովրդավարության համար։ Հեղինը, այսօր նույնպես նման մի ակցիա պետք է լիներ Բաքվում, տեղի ունեցավ թե ոչ։
Հրաշ սոցիալական ցանցերից մեկում կեսօրին հաղորդագրություններ տարածվել, թե անդիմության ակտիվիստները պատրաստվում են ցույց անցկացնել Ադրբեջանի պետական համասարանի Բաքում։ Տեղեկությունը տարածելուց րոպեներ անց արդեն, ինչպես հաղորդում են Ազատություն ռադիոկանի ադրբեջանական ծառայության թղթակիցները, րոպեներ անց արդեն ոստիկանությունը շրջապատել է նշված այդ հրապարակը եւ փակել է դեպի այդ հրապարակ տանող բոլոր փողոցները։ Ոստիկանական եւ քաղաքացիական հագուստներով անձինք սկսել են մոտենալ ուսանողներին, խնդրել են, որ նրանք չխմբվեն կամ մտնեն համասարանի շենք կամ ուղակի հեռանան տուն գնան, այստեղ շոու կազմակերպելու վայր չէ, հայտարարել է ոստիկանության ներկայացուցիչներից մեկը Նշենք, որ սա արդեն 3-րդ հանրահավաքի փորձն էր Ադրբեջանում, վերջին 2 օրերի ընթացքում, ինչպես նշեցիր, ընդդիմությունը փորձում էր հանրահավաքներ կազմակերպել, օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաները, ինտերնետ, սոցիալական ցանցեր, բջջային հեռախոսներ, միջդեր իշխանությունը, մասնավորապես ոստիկանությունը, դրանց արձագանքում էր պայքարի ավանդական և հին մեթոդներով սպառնալիքներ, ճնշումներ և ձերբակալություններ։ Այդուամենայնիվ, չնայած այդ ճնշումներին, ընդդիմությունը հաջողվեց անցած շաբաթ օրը, ինչպես իրենք են պնդում, վերջին տարիների մեջ ամենամեծ հանրահավաք անցկացնել Բաքվի կենտրոնում, սակայն իրականում նշենք, որ հանրահավաք ասելը մի քիչ չափազանցված կլինի, որովհետև պեսուց են տալիս տեսանյութերը, իրականում ընդդիմադիր ակտիվիստները և մուսավատկուսակցության առաջնորդները խումբ-խումբ մոտենում էին այդ հրապարակին, վանկարկում էին ազատիկ, թարգմանաբար ազատություն, և տեղում բերման ենթարկվում հրապարակության։ Հետո հրապարակի մյուս անկյունից հայտնվում էր մեկ այլ երիտասարդ, կրկին վանկարկում էր, ասենք, ազատություն կամ Վերջ Ալիևի կոռուպցիոն վարչակազմի, և կրկին տասնյակ ոստիկաններ միանգամից հարձակվում էին, փակում էին նրա բերանը և ձեռքերից ու ոտքերից բռնած քաշ տալիս դեպի ոստիկանական մեքենա։ Ընդհանուր առմամբ, ընդդիմության և միջազգային կազմակերպությունների պնդմամբ ձերբակալվել է 50-ից ավելի ընդդիմադիր։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները և Ադրբեջանը Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը այս հարցում խստորեն քննադատում են Ադրբեջանի իշխանություններին։ Ակնհայտորեն խաղաղ ցույցերի դեմ այսօրինակ բիրտ միջոցներ ձեռնարկելու համար որևէ արդարացում չկա, հայտարարում է Amnesty International-ի միջազգային կազմակերպությունը, ընդգծելով, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պարտավոր են արտոնել խաղաղ հանրահավաքներն ու հարգել քաղաքացիների խոսքի ազատությունը։ Չնայած այդ կոչերին, ճնշումները իսկապես շարունակվում են, դիմությունը պնդում է, որ շարունակելու է բողոքի ցույցերը, և այսօր օրվա արդեն 2-րդ կեսին սոցիալական ցանցերում հաղորդագրություն տարածվեց, թե ընդդիմադիրները հավաքվելու են հիմա էլ մեկ այլ հրապարակում՝ կինոթատրոններից մեկի բակում։ Այդուամենայնիվ, ադրբեջանցի լրագրողների շրջանում կասկածներ կան, որ այս հայտարարությունները արդեն, այսպես ասած, ոստիկանությանը մոլորեցնելու նպատակ են հետապնդում, որովհետև հայտարարությունը հայտնվելուն պես, ինչպես իրենք են նշում, տասնյակ ոստիկանական մեքենաներ և ստորաբաժանումներ հայտնվում են այդտեղում և ուժեղացված վերահսկողություն են իրականացնում։
Ավարտեցինք այսօր ամօրակը, որին մասնակցում էին Մոսկվայից Ազավաբայանը, Պրահայից Հեղինե Բունյացյանը և Արմեն Քովոյանը, մոլորակը վարում էր Հրայր Թամրազյանը։
Վերադառնանք հայաստանյան իրադարձություններին, դատեր, ձերբակալություններ, քրեական գործեր։ Եվրոպացի փորձագետները Հայաստանի իրավապահների հետ հանդիպումներում բազմիցս նշել են, որ Հայաստանում շատ է կիրառվում կալանքը որպես խափանման միջոց, բայց ձերբակալությունները շարունակվում են։ Վերջերս նորից մեծ աղմուկ բարձրացավ, խոսքը Տիգրան Փոստանջյանին կալանելու մասին է։ Արձագանքելով աղմուկին, դատախազությունը այսօր նոր հաղորդագրություն է տարածել։ Դատախազությունը նշում է, որ Տիգրան Փոստանջյանը հանդիսանալով պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայող 2010 թվականի ընթացքում 3 դեպքով քաղաքացիներից պահանջել և ստացել է ապօրինի վարձատրություն։ Տիգրան Փոստանջյանի պաշտպանները պնդում են, որ գործը կասկածելի է, որ դա քաղաքական աստառ ունի և նպատակ է հետապնդում ճնշում գործադրել Տիգրան Փոստանջյանի քրոջ պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի գործնեության վրա, որը ընդդիմադիր ամենաակտիվ գործիչներից է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրավապաշտպաններ Արթուր Սաքունցի և Ավետիք Իշխանյանի համոզմամբ ընդդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանի եղբոր Տիգրան Փոստանջյանի կալանավորումը Զարուհի Փոստանջյանի նկատմամբ իշխանությունների կողմից իրականացվող քաղաքական հետապնդում է։ Նման կարծիք իրավապաշտպանները հայտնեցին այսօր հրավիրված ասուլիսի ընթացքում։ Վերջիններիս ներկայացմամբ իրավապահ մարմիններին նման հրահանգ է իջեցվել վերևից, իսկ թե կոնկրետ որտեղից,
չեմ կարծում, որ առանց նախագահականի համաձայնության ինչ-որ մի մարմին սկսել քաղաքական հետապնդում։
Որտե՞ղ գիտեք ոնց է։
Օրինակ, փողոցային առևտրով զբաղվողների բողոքի ակցիաներում Զարուհին կանգնած է առաջին ճակատային գծում, շարունակեց Արթուր Սաքունցը։
Այսինքն ինքը դառնա շատ անհարմար ֆիգուրա, որը հենց բարիկադների առաջ տեղում է և մանդատը, ժողովրդական մանդատը դիարժեք օգտագործում է, այս մարդկանց պետք չի։ Եթե քաղաքական նման հարցեր Տիգրան Սարգսյանն լուծելու բա։ Իհարկե բնականում է Սերժ Սարգսյանի ապարատը, շատ ակնհայտ է, որտեղ ազգային անվտանգության ծառայությանը ով է նշանակում պետին, նշանակում է նախագահը, ով կարող է հրահանգ տալ ոչ թե Տիգրան Սարգսյանին, այլ Սերժ Սարգսյանին, շատ պարզ է։
Հիշեցնենք, օրեր առաջ Տիգրան Փոստանջյանի նկատմամբ քրեական գործ էր հարուցվել հանրային ծառայողի կողմից ապօրինի վարձատրություն ստանալու մեղադրանքով, և այսօր գլխավոր դատախազության տարածած լրացուցիչ մանրամասների համաձայն Փոստանջյանը 2010 թվականի ընթացքում 3 դեպքով քաղաքացիներից պահանջել ու ստացել է ապօրինի վարձատրություն ընդհանուր առմամբ 332 000 դրամ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Փոստանջանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը իր պաշտպանյալի դեմ հարուցված քրեական գործը բնութագրեց որպես խախտումների մի կույտ։
Սկսենք նրանից, որ փետրվարի 18-ին գլխավոր դատախազությունը հաղորդագրություն է տարածել, որ գլխավոր դատախազությունը պարզել է, որ Տիգրան Փոստանջանը, հանդիսանալով պաշտոնատար անձ չհամարվող հանրային ծառայող, կատարել է քրեական օրենսգրքի 311.1 հոդվածով նախատեսված հանցագործություն։
Ալումյանի ներկայացման պայսկերպ խախտվել է անմեղության կանխավարկածը։ Այս կապակցությամբ մեզ հետ հեռախոսազրույցում գլխավոր դատախազության հանրային կապերի վարչության պետ Շահեն Տոնոյանը տվեց հետևյալ մեկնաբանությունը.
Հաղորդագրության մեջ չկա որևէ բառ, որտեղ ուղղակի նշվում է, որ Տիգրան Փոստանջանը հանցագործ է, նման նախադասություն չէր կարող լինել։ Այնտեղ նշված է, որ քրեական գործը հարուցվել է փաստի արդիվ։
Ըստ Հայկ Ալումյանի հաջորդ խախտումն այն է, որ գլխավոր դատախազի ցուցումով գործը հանձնվել է ազգային անվտանգության ծառայության քննությանը։
Քննչական ենթակայությունը սահմանվում է քրեական դատավարության օրենսգրքի 190-րդ հոդվածով եւ 190-րդ հոդվածում մանրամասնորեն տրված է, թե որ հանցագործություններով նախաքննությունը իրականացվում է որ մարմինների կողմից։ Այս մեղադրանքներով գործերը ազգային անվտանգության ծառայությունը իրավասու չէ քննել, բայց այնուամենայնիվ գլխավոր դատախազը ուղղակիորեն խախտելով օրենքի պահանջը գործի քննությունը հանձնարարել է ազգային անվտանգության ծառայությանը։
Շահեն Տոնոյան.
Միջև 190 հոդվածը հասնել է, գոյություն ունի նաև հոդված 53 նույն քրեական դատավարության օրենսգրքում, որը սահմանում է դատախազի լիազորությունները։ Եվ այդ հոդվածում հստակ նշված է, որ դատախազի բացառիկ լիազորությունն է քրեական գործը, հենց իրենց պատմանշած 190 հոդվածով սահմանված նախաքննության մի մարմնից հանձնել նախաքննության մեկ այլ մարմին, եւ նշված է բազմակողմանի լրիվ եւ օբյեկտիվ քննություն ապահովելու նպատակով։
Փաստաբան Ալումյանն ավելացրեց, թե այդ ինչպես պատահեց, որ փետրվարի 18-ին նույն օրը միաժամանակ իհայտ եկան երկու հոգի, ովքեր պնդեցին, թե ամիսներ առաջ ապօրինի վարչատրություն են տվել Տիգրան Փոստանջանին։
Այդ երկուսը հանկարծ հիշեցին եւ իրենց խիղճը տանջեց, եւ հենց նույն օրը, պատահաբար նույն օրը որոշեցին դիմել, որ ուրեմն իրենք պարզվում է, որ ժամանակին Տիգրան Փոստանջանին ապօրինաբար վարչատրել։ Եվ հենց նույն օրը, առանց Տիգրան Փոստանջանին անգամ հրավիրելու վարչատրություններ տալու համար, անմիջապես միայն հաղորդման հիման վրա հարուցվում է քրեական գործ, որը էլի բացառիկ դեպք է։ Եվ ավելին, գլխավոր դատախազությունը արդեն հայտարարում է, որ Տիգրան Փոստանջանը կատարել է հանցագործություն։
Լսենք նաև Ավետիք Իշխանյանին։
Ես մի բան գիտեմ, որ այդպիսի բարձրացություն տալը ապացուցելի չի, եթե նախապես չեն ներկվում այդ հատուկ փողերը եւ այդ ժամանակ չեն բռնում։ Այդպիսի վաղեմությամբ հանկարծ մանամատ է վերջի երկու գործով, որ հանկարծ մեկ է որոշել են, որ այդպես է։ Սա ինքը արդեն շատ կասկածել է, որ դեռ միայն հայտարարության վրա որ կաշակերտվել, այդպիսի գործերը ապացուցելի չէ եւ Հայաստանի դատախազությունը շատ տարտակի։
Ի պատասխան այս հարցադրումներին Շահեն Տոնոյանն ասաց.
Շուտով քրեական գործով կսկսվի դատաքննություն, բաց հրապարակային, եւ բոլոր այդ հարցերի պատասխանները, որ առաջացել են կամ կառաջանան, կարող են ստանալ դատաքննության ժամանակ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Երևանի դատարաններից մեկում էլ շարունակվել է ժամանակ թերթի դեմ հարուցված գործը, հայց ներկայացվել է Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի անդամների կողմից, նրանք պնդում են, որ թերթի մի շարք հրապարակումներով վնաս է հասցվել Քոչարյան ընտանիքի բարի համբավին։ Դատական այսօրվա նիստից առաջ ժամանակը առաջարկել էր հաշտության գալ, տեսնենք, թե արդյոք Քոչարյան ընտանիքը հաշտվում է ժամանակի հետ, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր հաշտության համաձայնություն չկնքեցին Ռոբերտ Քոչարյանի և ժամանակ թերթի ներկայացուցիչները։ Հիշեցնեմ, անցյալ դատական նիստին ժամանակի փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը Քոչարյանների ներկայացուցիչին առաջարկել էր հերքման տեքստ պատրաստել հաշտության գալու համար, եթե իհարկե Քոչարյանների նպատակը լրատվամիջոցին նյութական վնաս հասցնելը չէ, ավելացրել էր փաստաբանը։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնը 10 տարի զբաղեցրած Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքը 6 միլիոն դրամի փոխհատուցման պահանջով դատարանին է դիմել ժամանակի 3 հրապարակումների պահանջով, ըստ որոնց Քոչարյանն ու նրա ընտանիքի անդամներն ունեն բիզնեսներ։ Թերթը գրել էր, թե Քոչարյանի կինը Բելա Քոչարյանը զբաղվում է դեղագործական բիզնեսով, իսկ որդին Սեթրակ Քոչարյանը ոմն ձեռնարկատերից խլել է առևտրային կազմակերպություն։ Հրապարակումներից մեկի համաձայն էլ Սեթրակ Քոչարյանը նաև ադամանդի հանքեր ունի Հնդկաստանում։ Նշված հոդվածներից հետո Քոչարյանի ընտանիքը նախ սեպտեմբերի 11-ին գրավոր դիմել է ժամանակ թերթին և խնդրել մեկ շաբաթյա ժամկետում հերքել մեջբերում եմ Բելլա Քոչարյանի և Սեթրակ Քոչարյանի իրավունքները խախտող փաստացի անճշտությունները մեջբերման ավարտը։ Թերթը հերքումը տպագրել էր վերաշարադրելով հրապարակման մեջ նշված տեղեկությունները։ Այս հանգամանքը Քոչարյան ընտանիքը համարել է իր բարի համբավին հասված կրկնակի վնաս և դիմել դատարան պահանջելով հերքում տպագրել, ինչպես նաև 6 միլիոն դրամ իբրև վնասի փոխհատուցում։ Նախքան այսօրվա դատական նիստը Քոչարյանի ներկայացուցիչ ժամանակին տրամադրել էր հերքման երկրորդ տեքստը, որը ևս մարտի 3-ին տպագրել է թերթը։ Երեք հրապարակման համար պատրաստվել են հերքման առանձին տեքստեր, դրանցից մեկի մեջ մասնավորապես նշված է, որ 2010 թվականի սեպտեմբերի 29-ի համարում մեջբերում եմ պարոն Սեթրակ Ռոբերտի Քոչարյանի մասին հրապարակված Ադամանդեր Ռոբը խորագրով հոդվածում տեղ գտած տեղեկությունները ամբողջությամբ չեն համապատասխանում իրականությանը և արատավորում են պարոն Սեթրակ Ռոբերտի Քոչարյանի պատիվը, արժանապատվությունը և բարի համբավը։ Մեջբերված ձևակերպմանը հաջորդում է, թե ժամանակ օրաթերթը ներողամտություն է հայցում անճշտությունների և վիրավորանքների համար։ Ժամանակի փաստաբան Նիկոլայ Բաղդասարյանը, որին այսօր զարմացրել էր հաշտություն չկնքելու փաստը, հիշեցրեց.
Մենք առաջարկել ենք, որ իրենք ներկայացնեն մի տեքստ, որտեղ տեքստի մեջ բովանդակային առումով գրված ներ, թե այս փաստերը չեն համապատասխանում իրականությանը, և շարադրված ներ, թե որ փաստերը չեն համապատասխանում իրականությանը։
Ժամանակ թերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի անունի ձևակերպված և ներողամտություն հայցող հերքման տեքստը տպագրել էր հատուկ մտադրությամբ։
Նույնիսկ այս տեսքով ես իրավունք ունեի չտպագրել, բայց քանի որ առաջարկային կողմից էր արվել, ես որոշեցի տպագրել, որպեսզի որևէ հնարավորություն չտամ մանևրելու Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի ներկայացուցիչին։ Այնինչ տեղի ունեցավ այսօր, միանգամայն վկայում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանն անձամբ խնդիր է դրել լրացնել ընդդիմադիր ժամանակ օրաթերթը և ֆինանսապես, տնտեսապես ծնկի բերել, ինչը իրեն չի հաջողվելու, չենք ընդունելու վենդետայի այն գործելավոճը, որը ընդհանուր առմամբ շատ հատուկ է Ռոբերտ Քոչարյանի և պաշտոնավարման և հետ պաշտոնավարման ժամանակաշրջանին։
Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը նպատակահարմար չհամարեց դատավարության փուլում արձագանքել թերթի խմբագրի գնահատականներին, իսկ Արման Բաբաջանյանը տեղեկացրեց, որ եթե Հայաստանի դատական համակարգում կայացվի թերթի դեմ որոշում, ապա բողոքները կհասնեն մինչև եվրոպական դատարան։
Մենք գնալու ենք մինչև վերջ, Հայաստանում էլ կսպառենք, գնանք Եվրոպա, Եվրոպայի մարդու իրավունքների դատարանում կվիճարկենք, չենք նահանջելու և ոչ մի օր, և թույլ չենք տալու, որպեսզի բռնապետ տերը փորձեն մլրեցնել ազատ խոսքն ու ազատ խոսքի կարոտ մեր ժողովրդին, ուրեմն թողնելու առանց ընդդիմադիր լրատվամիջոցի։
Եվ նշեմ, որ այս գործով հաջորդ դատական նիստը նշանակված է մարտի 23-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մամուլի ասուլիսեին հրավիրել ժողովրդական հեռուստատեսություն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամները։ Լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, խոսքի ազատության պաշտպանները այս հիմնադրամը ստեղծեցին անցյալ տարվա հոկտեմբերին Հայաստանում հեռուստաեթերի թվայնացման մրցույթից առաջ։ Հիմնադրամը նպատակ էր հետապնդում աջակցելու ԱՄԵԿ Plus-ին եթեր վերադառնալու համար, բայց հերթական մրցույթում հերթական անգամ Ամալյանի հանձնաժողովում փակվեց ԱՄԵԿ Plus-ի եթեր վերադառնալու ճանապարհը։ Այսօրվա ասուլիսում ժողովրդական հեռուստատեսություն հիմնադրամի խորհրդի անդամները ներկայացրել են իրենց առաջիկա ապագա ծրագրերը։
ԱՄԵԿ Plus-ը կհերարցակի ժողովրդական հեռուստատեսության ծրագրերը։ Քննարկվում է ինտերնետային և արբանյակային հեռարձակմամբ ծրագրերը սփռելու հնարավորությունը։ Ստեղծվել է ժողովրդական հեռուստատեսության հոգաբարձուների խորհուրդ, որտեղ մեկ տասնյակից ավելի անձինք են ընդգրկված իրավապաշտպաններ, հասարակական կազմակերպությունների ղեկավարներ, քաղաքական ու լրագրողական գործունեությամբ զբաղվող անձինք։ Նրանք են առաջարկել այս նախաձեռնության ծրագրերն ընդգրկել ԱՄԵԿ-ի եթերում։ Խորհրդի կազմում են Ինտերնյուսի տնօրեն Նունե Սարգսյանը, իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը, բնապահպան Կարինե Դանիելյանը, առավոտի գլխավոր խմբագիր Արամ Աբրահամյանը, խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը, շարանգությունից Լարիսա Ալավերդյանը։ Հեղինակների խոսքով ժողովրդական հեռուստատեսությունը նպատակ ունի իրականացնել ժողովրդի միակ անաչառ լրատվություն ստանալու պահանջը։ Հեռուստատեսության մեկնարկը կարող է տրվել մեկ տարվա ընթացքում։ Ծրագրերի հայեցակարգը կներկայացվի առաջիկայում, մինչ այդ դրանց մոտավոր նկարագիրն այսօր հրավիրած մամուլի ասուլիսում տվեց մշակույթի նախկին փոխնախարար հեռուստատեսության և ռադիո Ռուսաստանի ազգային հանձնաժողովի նախկին անդամ Կարինե Խոդիկյանը։
Պատկերացնենք, որ Ամեկ Պլյուսը հեռարձակվելու է օրվա մեջ 10 ժամ։ Այդ 10 ժամվա մեջ այդ ժողովրդական ծրագիրը կարող է լինել 3, ասենք, ժամ։ Եվ այդ ծրագիրը, երբ կհեռարձակվի, կունենա հատուկ լոգո։
Այս նախաձեռնության հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ է նաև Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը։
Հաղորդումները, որոնք համապատասխանում են այսօրվա Հայաստանի հասարակական կյանքին, պետք է հնարավորինս տեղ գտնեն Ամեկ Պլյուսի եթերում, լինի դա ինտերնետային եթեր, թե արբանյակով հեռարձակող բովանդակություն։
Ամեկի ղեկավար Մեսրոպ Մովսիսյանը այսօր ասաց, ինքը ուրախ է մասնակցել էքսպերիմենտին։ Նա ծրագիրը ներկայացրել հոգաբարձությունների խորհրդին ինտերնետային արբանյակային հեռարձակում սկսելու վերաբերյալ։ Դրանցից ամենաթանկարժեքը 1,350,000 դոլար արժե։ Ծրագրերը բավական թանկարժեք են, ուստի հայտարարվեց, որ ժողովրդական հեռուստատեսություն նախաձեռնությունը շարունակում է դրամահավաքը իր ծրագրերը կյանքի կոչելու համար։ Ժողովրդի աջակցությունը նրանց խիստ անհրաժեշտ է։ Անցած տարի միջև կապուղիների համար մրցույթների անցկացումը, որին մասնակցեց նաև Ամեկը և չստացավ հեռարձակման իրավունք, հեռուստաընկերության վերաբացմանը նպաստելու համար ստեղծված ժողովրդական հեռուստատեսություն հիմնադրամը հաշվե համար էր բացել։ Դրա նպատակն է ժողովրդի շրջանում խորհրդանշական դրամահավաք անցկացնել, ստուգելու համար Ամեկի վերաբացման հասարակական պահանջը։ Սկզբում հայտարարվել էր, որ դրամահավաքը խորհրդանշական բնույթ ունի, այժմ ասվում է, որ կարևոր է նաև գումարը, քանի որ ծրագրերի իրականացումը ռեսուրսները պահանջում։ Բորիս Նավասարդյանին լսենք։
Այսինքն, եթե դու վճարում ես, դու նաև ավելի շատ իրավունքներ ունես պահանջել ստանալու համար այն, ինչ դու ունես։
Ամեկ Պլյուսը թանկարժեք ծրագրերի իրականացմանը կգնա քայլ առ քայլ, ասում է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի ղեկավար Աշոտ Մելիքյանը։
Միանգամից այդ լայնամասշտաբ ծրագիրը դժվար է իրականացնել, կարծում ենք, որ ի վերջո այդ գլխավոր նպատակը արբանյակային հեռարձակմամբ իր բոլոր ծրագրերը ներկայացնելու իրականություն կդառնա։
Մինչև այժմ Մեսրոպ Մովսիսյանի խոսքերով 30,000 մարդ է մասնակցել դրամահավաքին։
Հավաքվել է 1,250,000 դրամ, 5,410 դոլար, 110 եվրո, 30,000 ձայնի դիմաց։
Եվ հավաքված գումարը չի ծախսվել,
դապահովում։ Այսօր հայտարարվեց, որ ժողովրդական հեռուստատեսության հեղինակները բաց են առաջարկություններ ընդունելու դրանք ուսումնասիրելու համար։ Խորհուրդը նաև կվերահսկի ինչքանով է հանրային պահանջարկն ապահովում։ Լարիսա Ալավերդյան։
Այն, որ մենք այսօր զրկված ենք այդ բազմակարծությունը իր գեղեցկության մեջ ներկայացնել, սա է խնդիրը, սկզբունքը հետևյալն է։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրին, որ արբանյակային հեռարձակում կարող են իրականացնել միմիայն արտոնագրված հեռուստաընկերությունները։ Ինտերնետային հեռարձակման հետ կապված սահմանափակումներ չկան, ինչպես հայտնի է նախորդ տարվա վերջին Ամեկին 13-րդ անգամ մերժեցին դրամադրել հեռարձակման արտոնագիր։ Սակայն մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ համատեղ աշխատանքային խումբը փոփոխություններ է մշակում հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքում։ Նախորդ պաշտպանի օրոք սկսված և այժմ շարունակվող այդ աշխատանքներին մասնակցում է նաև Ինտերնյուսի ղեկավար Նունե Սարգսյանը, որը հույս ունի, որ օրենքը կազատականացվի մասնավորապես արբանյակային հեռարձակման մասով, որպեսզի նման հեռարձակում իրականացնելու համար արտոնագրի առկայությունը պարտադիր չլինի։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր հաղորդումը Ղարաբաղից։ Սարսանգի ջրամբարը դատարկվել է, Սարսանգի խոշոր հիդրոկայանը չի աշխատում, բայց մեր թղթակիցը հաղորդում է, որ Ղարաբաղցիները էլեկտրաէներգիայի պակաս չեն զգա, Հայաստանից կստանան։ Ջրամբարից ոռոգման նպատակներով օգտվում են նաև սահմանամերձ ադրբեջանական մի շարք գյուղեր, որոնք այս ամիսներին ջուր չեն ունենա։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը Ստեփանակերտից։
Ադրբեջանական մի շարք սահմանամերձ գյուղեր առաջիկա մի քանի ամիսներին ջրի խնդիր են ունենալու։ Պատճառը Լեռնային Ղարաբաղի Սարսանգի հիդրոէլեկտրակայանի պրոֆիլակտիկ աշխատանքներն են։ Վերջին օրերին Սարսանգը նշված պատճառներով դադարել է էլեկտրաէներգիա արտադրել։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին տեղեկացրեց Արցախեք ընկերության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Դմիտրի Բեցկովը։
Խումբը ուսումնասիրել և նկարահանել է թունելը, ավելի շատ ուշադրություն դարձնելով թունելի տեխնիկական վիճակին, որովհետև Սարսանգեքը կառուցվել է 86 թվականին և վերջին այդպիսի ստուգումը կազմակերպվել է 84 թվականին։ Բնակչության համար ոչ մի կերպ չի զգացվել, որովհետև էլեկտրաէներգիան կմատակ առարվի Հայաստանի Հանրապետությունից, մեր թղթը մեկը կաշխատի, մի մասով էլ դա կօգնի, և 3 ամսից նորից Սարսանգեքը կաշխատի լրիվ հզորությամբ։
Փաստորեն սարսանք եկի պրոֆիլակտիկ աշխատանքներից դժելու են միայն ադրբեջանցիները, սակայն դա ամենևին էլ քաղաքական ենթատեքստ ունի, վստահեցնում է Դմիտրի Բեցկովը։
Եթե հաշվի առնենք այս տարին, այս 3 ամիսը իրենք կորուստներ կունենան, որովհետև 3 ամսվա ընթացքում ոչ մի ջուր սարսանգի ջրամբարից չի դուրս գալու եւ չի գնալու ադրբեջանի տարածք, իրենք ուղղակի ջրի պակասություն կզգան երևի, բայց դա ոչ քաղաքական ակցիա է, թե ինչ, դա ուղղակի մեր ընկերության խնդիրներից ծագող փաստ է։ Ուղղակի տնտեսական խնդիրները շահույթի խնդիր է, ոչ թե ինչ-որ քաղաքական։
Եվ քանի որ վերջին օրերին ջրամբարը դատարկվեց, մի քանի ամիս է անհրաժեշտ, որպեսզի ջուրը նորից կուտակվի, ասում է Արցախի արտադրական վարչության պետ Սլավա Գաբրիելյանը։
Հունիս ամսվանից ըստ արդեն վերահասած մակարդակին կորոշենք, ինչ արտադրանքներ են սկսում աշխատել, մինչև հունիս արտադրանք չեն նախատեսում։
Նշեն, որ Ղարաբաղում ամենախոշոր հեկահանդիսացող Սարսանգի հիդրոէլեկտրակայանը տեղակայված է Սարսանգի ջրամբարի վրա։ Սովետական տարիներին այս հիդրոէլեկտրակայանը օգտագործում էր հիմնականում ոռոգման համակարգում, եւ միայն վերջին մի քանի տարում հնարավոր դարձավ բարձրացնել էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը։ Մասնագետների կարծիքով Սարսանգի ջրամբարը հնարավորություն է տալիս արդյունավետ կառավարել գետի ջրի բնական հոսքը, նվազեցնելով բնակլիմայական պայմանների ազդեցության ռիսկը որոշակի կարճաժամկետ ժամանակահատվածում։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մարտի 13-ը հայ ամենահայտնի բանաստեղծներից մեկի Չարենցի ծննդյան օրն է։ Ավանդական միջոցառումներից բացի որոշվել է նաև նախաձեռնություն ցուցաբերել մարզային գրադարաններին օգնելու համար։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Մարտի 13-ը Եղիշե Չարենցի ծննդյան օրն է, եւ ինչպես ամեն տարի նրա հուշարձանի մոտ ծակներ են դնում Չարենցի պոեզիայի երկրպագուները, գրողներ, չարենցագետներ, դպրոցականներ եւ ուսանողներ, ովքեր հետո էլ հավաքվում են նրա տուն թանգարանում, որտեղ միշտ մեծ բանաստեղծի հիշատակին նվիրված միջոցառումներ են կազմակերպվում։ Չարենցի ծննդյան օրը վերածելով նաեւ Չարենցի պոեզիայի տոնի, ուշագրավ է, որ այս տարի նաեւ մի շատ հետաքրքիր, կարելի ասել ազգօգուտ նախաձեռնությամբ հանդես եկան մի խումբ երիտասարդներ, գրողներ եւ լրագրողներ, արձակագիր հրապարակախոս Հովիկ Չարենցի Չանի գլխավորությամբ։ Առաջին անգամ Չարենցի ծննդյան օրը համացանցի միջոցով դարձնել նաև գիրք հավաքելու և մարզային ու գյուղական գրադարանային նվիրելու օր, այսպիսով կազմակերպելով գրքի մարաթոն «Գիրք 2011» խորագրի ներքո։ Եվ ինչպես նշում է Հովիկ Չարչյանը,
բազմաթիվ անգամներ առիթ եղել է այցելելու հեռավոր շրջանների գյուղեր, գրադարաններ, նաև զորամասային գրադարաններ, ու այն ահավոր վիճակը, որ ընդ տեսնում ենք, անընդհատ այդ բանը ներշնչում է, որ պետք է առավելագույն ուշադրություն դարձնել այդ շրջաններին։ Ճիշտ է, Երևանում էլ բարվոք չի առանձնապես վիճակը, բայց այստեղ ճիշտ է շատ տանել է, մի տեսակ մշակութային ամբողջ կյանքը կենտրոնացել է մայրաքաղաքում, իսկ շրջանները, մարզերը, հեռավոր գյուղերը բոլորովին դուրս են մնացել այդ շրջանակներից։
Ուշագրավ է, որ արդեն իսկ շուրջ 5000 գիրք է հավաքվել միայն մայրաքաղաքից եւ շրջակա բնակավայրերից, ու ինչպես նշում էր Հովիկ Չարչյանը, նվիրատուների 80%-ը 18-ից 25 տարեկան երիտասարդներ են։ Նվիրաբերված գրքերի ընդհանուր թիվը առավել հստակ կլինի իհարկե 3-4 հետո, երբ իմի կբերվեն հավաքված գրքերը, ասում էր, բայց հենց մարտի 19-ին առաջին փուլը տեղի կունենա նվիրատության Տավուշի մարզում։
Հիմա մենք արդեն պայմանավորվածություն ունենք ամսի 19-ին մի խումբ մտավորականների հետ այցելելու ենք Տավուշի մարզ, այնտեղ մեզ ստացում են, ու այնտեղ գրքի տոն է լինելու, այդ արարողության ընթացքում մենք Տավուշին հակասելի կրականություն ենք փոխանցենք իրենց այդ լեռնային շրջանի գյուղերը տեղափոխելու համար։
Գաղտնիք չէ, որ մարզերում բնակությունը շատ դժվար կյանքով է ապրում, բայց ուշագրավ է, որ մարզերում ոչ միայն նյութական օգնության, աջակցության կարիք ունեն։
Ես Տավուշի բնակիչների հետ մինչև այդ հանդիպել եմ, զրուցել եմ, ու գիտեմ, որ իրենք ուրիշ բանի օգնություն չուզեցին, թեև կարող էին ուզել։ Նրանք ոչինչոր նյութական, ինչ-որ ծննդային կամ չգիտեմ այլ կարգի բաների պահանջ ունեին, այլ հատկապես գիրի գրականություն էին ուզում, ամսագրեր, գրքեր, տեղեկատուներ, քարտեզներ, նոտաներ, ալմանախներ, այդ կարգի բանի կարիք ունեին։
Նախաձեռնող խմբի անդամներից երիտասարդ գրող Նշան Աբասյանն էլ շեշտում էր, որ այս մարաթոնը աննախադեպ է Հայաստանում։
Գրքի հավաքագրման ոչ թե դրամի կամ միայն առարկայի գրքի հավաքագրման խնդիրն այն է, որ մեր մարզերում ունենք շատ երիտասարդներ, ովքեր իսկապես կարոտ են գրքի ընթերցանության կարոտ են, և ընթերցասեր են իսկապես, Սակայն հնարավորություններն են ավելի պակաս, քան քաղաքում ապրողներիս, որովհետև գրադարանները մարզային վաղուց չեն թարմացվել։ Ես, որ ես միայն մեկն եմ կազմակերպիչներից, 3-400 գիրք արդեն հավաքել եմ, պատկերացրեք յուրաքանչյուրի միջին, եթե այդքան հավաքած լինի։
Այս մարաթոնի կազմակերպիչները հույս ունեն այն դարձնել ամենամյա և կրկին իհարկե Չարենցի ծննդյան օրը։ Հովիկ Չարչյանի խոսքով։
Մեն այդ օրը մենք պատահական չէր, որ այդ օրն էինք ընտրել, մի տեսակ Չարենցի պատգամները ինչ-որ կերպ իրականացնելու մղում կաց, մշակույթը մարդկանց հարցնելու, գրքի նկատմամբ սերը արթնացնելու, այս ամեն ինչին ինչ-որ գեղեցիկ երանգներ հաղորդելու, ու նաև ասեմ, որ այս նախաձեռնությունը ծնվեց մի զրույցի ժամանակ, որի ընթացքում մենք խոսում ենք այն մասին, որ եկող տարի մայրաքաղաքը համաշխարհային գրքի մայրաքաղաքը հերճապելու Երևանը, ու արդյոք մեր Երևանը դրան պիտի պատրաստ լինի, թե ամբողջ երկիրը, և արդյոք մենք իսկապես դրան պատրաստ ենք այդ գոչումը պատով կրելու։ Կարծում եմ միայն այն դեպքում դա կարելի հնարավոր համարել, իրական համարել, երբ ամբողջ երկիրն է մշակույթով ապրում, այն ոչ միայն մայրաքաղաքը, նրա մի հատվածը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am, դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը, լսել մեր ծրագրերը, թե ձայնագրված, թե ուղի եթերում, ինչպես նաև դիտել մեր տեսանյութերը։ Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։